Sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, manastir Podbejne i manastir Rustovo organizuju malu školu nevidljive borbe pod nazivom Kapija, a koja će se održati u toku uspenskog posta ove godine. Tim povodom gost na našim talasima je iguman podmajinske sveštene obitelji, jeromonah Rafailo. Oče Rafailo, pomaže Bog i blagoslovite sve nas i naše slušalce.
Bog pomaže i Bog blagoslovio.
Oče, možete li nas ukratko upoznati sa ovim projektom koji organizujete zajedno sa manastirom Rustovo?
Nije bez učenja, da ono i tekako ima učenje i to do perfekcije razvijeno i ponuđeno. Razlog više je taj što se danas, kao što i možete sami da primijetite, sve više nude bolesna duhovna učenja i izopačene duhovne prakse. Konkretno mislimo na u novu agresiju hinduističkih bogaština, posebno kad govorimo o praksi joge, meditacije i drugih duhovnih tehnika, koje pripadaju onom korpusu praktične pobožnosti, u ovom slučaju bolesne pobožnosti. I svi oni, pa i pravoslavni hrišćani po krštenju koji nisu upoznati sa pravoslavnom duhovnom praksom, vrlo lako mogu da postanu žrtve tog demonskog djelovanja. Tako da bi ovom malom školom, ako ništa drugo, skrenuli pažnju da pravoslavna crkva ne samo da ima duhovnu praksu, nego je ima u takvom kvalitetu koji nadmašuje i nadilazi sve druge, nazovimo, duhovne prakse. Sveti Nikodim Svetogorac kao zakoniti naslednik svetogorskih otaca, Sveta Gore kao što znamo zakoniti naslednik vrhunskih duhovnih sinajskih svetotačkih predanja, svima nama nudi mogućnost da se na zdrav način, ispravan po mjeri naših sila i naravno po mjeri Božjeg blagoslova, uključimo u zdrave tokove svetootačkog predanja, krećući se od djelanja, dakle od praktične pobožnosti koja je tijesno vezana sa borbom protiv naših strasti, tjelesnih i duhovnih, dakle da ushodimo ka onim uzvišenim duhovnim nivoima i stanjima, a sve na putu našeg spasenja ka što prisnijem zajedničarenju sa Bogom našim u Svetoj Trojici otkrivenom.
Oče Rafaelo, možete li za naše slušalce izdvojiti nekoliko glavnih akcenata iz ovog dijela Svetog Nikodima Giorita? Znamo da se ova knjiga širila među monasima, da nosi podnaslov knjiga za monahi i monahinje. Kakva je njena primjena u životu današnjih hrišćana, kako onih u manastiru, tako i onih u svijetu?
Ne bih se složio sa podnaslovom, naravno ta knjiga je prepoznata od svetih monaha, sasvim logično, jer sveti Nikodim jeste svetogorski monah, međutim, on je svojim učenjem izašao iz uskomonaških krugova i prepoznat je kao učitelj crkve. Neke druge njegove knjige, knjige duhovnih savjeta ili duhovne vježbe koje su malo tvrđe po građi, mogle bi da budu i jesu štivo oni koji su odmakli na putu duhovnog usavršavanja. Međutim, knjiga Duhovna borba, naprotiv, ona je knjiga koju je sveti Nikodim prilagodio pravoslavnim hrišćanima uopšte i predstavlja svojevrsnu reakciju na ono vrijeme u kojem je on živio, to je kritični 18. vijek, kad su mnogi trendovi, posebno sa zapada i taj rashlabljeni duh protestantizma, počeli da zapljuskuju i da ugrožavaju mnjenje i mentalitet pravoslavnih hrišćana, koji su se tek oslobađali od ropstva i borbe za opstanak, tako da se u tom periodu pojavio jedan duhovni vakuum koji je mogao biti zloupotrijebljen od protivnika naše vjere, samim tim i pravoslavnog naroda. I knjiga Nevidljiva borba predstavlja svojevrsnu reakciju svetog Nikodima upravo na te loše i otrovne duhovne trendove. Tako da je kao svetitelj crkve i veliki poznavalac svetootačkog predanja, učenja, prakse i teorije duhovnog života, sastavio je jedan, da kažemo, odbrambeni priručnik ne samo za monake i mirjane, nego za pravoslavne hrišćane uopšte. Pritom, u knjizi Nevidljiva borba nije izloženo kompletno učenje. Naprotiv, ona predstavlja svojevrsni flyer, kako se to danas kaže, ili pozivnicu Svetoca da postoji učenje koje crkva nudi i koje može da se praktikuje. Sve te lekcije su poprilično sabijene i u ono malo strana koliko knjiga ima, mi imamo jedan dobar pregled ili jednu dobru duhovnu mapu koja govori o tim razvojnim fazama i etapama duhovnog života. Ona kao takva nije iscrpila duhovne teme i duhovno učenje naše crkve, ali vrlo jasno ukazuje na osnove ili načela duhovnog života. Tako da ne bih se složio da je knjiga, možda je u podnaslovu pažnja skrenuta monasima i monahinjama i podnaslov je vezan za njene prve prevode od vladike Hrizostoma, kad se ona bukvalno i ručno prepisivala i bila prepucavana na pisaćim mašinama, kad se naše monaštvo tek nekako i obnavljalo, pa je i bila posvećena monasima i monahinjama. Međutim, danas kad je situacija, slava Bogu, mnogo bolja i kad se narod sve više duhovno budi, ona pripada i sigurno da ju treba posvetiti pažnju, bez obzira da li živimo u manastirima ili van njih, jer govori o duhovnom životu, a na duhovni život pozvani su svi hrišćani. Tako da smatramo da zavređuje pažnju i da svima nama može da bude od ne male koristi. Naravno, u ovih 7 dana koliko će ova škola trajati, ona će biti kao neka osa oko koje će se druženje, odnosno saborovanje, odvijati, prvenstveno oko svete liturgije i svetih bogosluženja, a u toku tog perioda dodirivat ćemo se i ove knjige, izvlačeći iz nje ono što bi nama na našem duhovnom nivou bilo korisno, razumljivo i u praktičnom smislu primjenjivo.
Oče Rafaelo, pomenuli ste dva iskušenja sa kojim se susreću savremeni hrišćani, posebno u smislu joge i hinduističkih praksi. Nedavno je sveti arhijerejski sinod Grčke pravoslavne crkve donio jedno saopštenje kojim se izražava stav pravoslavne crkve o ovim praksama, a i u vezi sa tim je i knjiga koja je nedavno izašla iz riznice manastira Podmajne, knjiga oca Serafima Roza, Pravoslavlje i religija budućnosti, pa možda da povežemo vaše izdanje i ovo saopštenje Grčke pravoslavne crkve koje to slučajno, ali se u potpunosti poklapaju.
Jedini mogući odgovor koji možemo da pružimo, a da bude valjan, kvalitetan i dejstven, dakle koji da zaštiti naše umove, jeste uključivanje u žive svetopredanske tokove i upoznavanje sa živim duhovnim učenjem naše svete crkve. Prosta kritika duhovnih trendova, ona neće biti dovoljna. Prepoznati nešto kao loše u ovom slučaju nije dovoljno. Naravno, prepoznati ga i nazvati svojim imenom dobro i poželjno. Međutim, ukoliko se ne budemo upoznali i prihvatili naše učenje izvorno, apostolsko, Bogom dano i Duhom Svetim otkriveno, sama kritika ne može biti dovoljna. Zato je potrebno ispuniti duhovni vakum zdravim učenjem naše crkve. A treba znati, a mnogima je to nepoznato, da je pravoslavna vjera vjera duhovnih otkrovenja, pravoslavlje mistika svjetlosti, i da kao tajanstvena gora, tavor, prevazilazi sve one pseudoduhovnosti koje se nude izvan nje. Prevazilazi ih prije svega porijeklom, jer duhovnost i učenje naše crkve je netvarno. Dakle, brojeva netvarnih energija bića Božje blagodati. I kao takvo nadilazi sva druga i duhovna učenja i filozofije i ideologije i sve druge mudrosti koje potiču izviru iz ljudskoga uma, a nažalost kad govorimo o ovim novim duhovnim prisutna je Božja blagodat, Božja svjetlost i Božja sila. Tako da, uključujući se u liturgijski, svetotajinski, ali i podvižnički život crkve u onom zdravom smislu podvige i askeze, mi primamo, to jest stičemo Božju blagodat, dakle Božju energiju koja nas i prosvećuje i očišćuje, osvećuje i daj Bože obožuje, dakle čini udovima tijela Božjeg, to jest crkve. I zato se učenje pravoslavne crkve ne može upoređivati ni sa jednim drugim učenjem, zbog toga što su plodovi beskrajno različiti i po kvalitetu neuporedivi. Međutim, da bismo osjetili sladost svetog pravoslavlja, mi se moramo upoznati sa metodima svetih otaca, odnosno svetih apostola, a sve to crkva sačuvala i nudi svima nama kroz njeno predivno, nažalost, danas mnogima potpuno nepoznato učenje. Primjer jeste i taj što mi smatramo da, mnogi, nažalost, smatraju da crkva nema svoje učenje, znate. Ako je čovjek spreman da podvrgne jednom jeftinom naletu, potpuno jeftinom, vulgarnog, u duhovnom smislu potpuno prostačkog djelovanja, odnosno prakse poput joge, u odnosu na velika isihastička dostignuća i mogućnosti pravoslavne mistike, znate, to je jasan znak da se takav čovjek, posebno ako je u pitanju kršten čovjek, uopšte nije sreo ni upoznao sa vrijednostima, mogućnostima i učenjem svoje crkve, svoje majke. Dakle, u pitanju je problem, nesporazum koji možemo prevazići, ali uz malo više pažnje koju treba usmjeriti na ono što crkva ima i nudi. Zato bismo i ovom školom htjeli da, ako ništa drugo, skrenemo pažnju da mi nismo bez korijena, da nismo bez učenja, da nismo bez duhovne prakse. A upoređujući nju sa svim onim što nam se danas nudi, da izaberemo bolje. A bolje od onoga što je Gospod ponudio, niko drugi ponuditi ne može. Pogotovo ne zaneseni, prevlašćeni i duhom obmane, zadojeni fakiri, jogini i njima slični lažni učitelji i prosvetitelji. A na tu problematiku našem čitaocu vrlo moćno može da skrene pažnju otac Serafim Rous, koji je još u onim 60. godinama duhom Božim osjetio kuda vode svi ti trendovi i do čega će na kraju po Božjem dopuštenju i dovesti. Tako da je knjiga Pravoslavlje i religije budućnosti, koja je istina štampana na srpskom jeziku još prije 20 godina i doživjela nekoliko izdanja, koja su naravno odavno rasprodata, danas posebno aktuelna i smatramo da je krajnje vrijeme, zaista krajnje vrijeme, vidim po reakcijama mnogih da su ljudi uspavani, neobaviješteni i to grubo, grubo, opasno neobaviješteni, da se ta knjiga uzme, da se sa pažnjom i velikom ozbiljnošću pročita i prihvati, da se onako i lično i saborno zamislimo i ukoliko otkrijemo koja je zamka bačena na nas, koje su mreže izatkane i bačene na naš narod, hitro, ne u panici, ali hitro da se vratimo majici crkvi i da se nađemo ispod njenog pokrova i ispod omofora naših svetih apostola i učitelja, to je njihovo učenje i predanje koje je jedino kadro da nas zaštiti i sačuva od tih satanskih vjetrova koji duvaju kroz ova nova učenja, sve prisutnija i na ovim našim prostorima. Otac Serafim iz krajnjeg bogoljublja i bratoljublja, kao glas vapijućeg u pustinji, upozorava braću i sestre da su u pitanju mnogo, mnogo ozbiljnije stvari sa mnogo dubljom i mračnom duhovnom pozadinom i da je jedini beden koji može da izdrži taj navet i da sačuva naše duše i umove beden svetog pravoslavlja i, što je vrlo važno naglasiti i uvijek podvlačiti, pravoslavnog učenja i zdrave svetim ocima posvjedočene i predane pravoslavne duhovnosti, pravoslavne prakse i pravoslavne teorije, koju pravoslavna crkva sa velikim ponosom čuva i svojoj djeci nenametljivo, kako to uvijek biva kad je pravoslavlje u pitanju, nenametljivo, ali uvijek vrlo štedro i vrlo rado nudi. Još jednom i ovom prilikom da preporučim svima, posebno roditeljima i mladim ljudima, da se upoznaju sa tom knjigom oca Serafima Olezije, jedna iz najmijih ličnosti u svetom pravoslavlju 20. vijeka. Njegovo učenje je aktuelno, i tekako aktuelno i u ovom našem vrlo klizavom 21. vijeku, a preko njega lakše ćemo ući u vezu sa duhovnim ocima koji su bili njegovi duhovni nastavnici, posebno kad je riječ o optinskim starcima, o novim učiteljima crkve, mislimo na svetog Ignjatija Prijančaninova, Teofana Zatvornika i svakako svetog Nikodima Svetogorca, od koga se otac Serafim Roz i tekako učio i mnogo čemu naučio.
Eto, nama ne preostaje ništa drugo nego da kažemo da će muški polaznici boraviti u manastiru Podmajne od 14. do 21. augusta 2015. godine, da se mogu prijaviti na broj telefona 068-327-125, a da će ženski polaznici boraviti u manastiru Rustovo od 21. do 28. augusta iste godine, a mogu se prijaviti na broj telefona 068-266-325. Oče Rafaelo, puno vam hvala na ovom razgovoru i nadamo se da ćemo se ponovo čuti nekim sličnim ili povodom.
Hvala.